Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, adică în pace. Avem această pace și asta este o stare de har. Deci, Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru această comuniune duhovnicească, motivată în această dimineață și de aceste sfinte și nemuritoare cuvinte. Sunt cuvintele Sfântului Pavel, dascălul nostru al neamurilor, un om care n-a primit Evanghelia de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos, așa cum scria el galatenilor. Mă bucur să fiu împreună cu voi în această dimineață, în acest loc, și vă mărturisesc că m-au cercat multe amintiri. Am mai fost pe aici înainte de 1990, atunci erau alte chipuri de frați și surori, care probabil astăzi mulți nu mai sunt. Au apărut fețe noi pe care nu le-am mai văzut, pe care nu le cunosc. Se întâmplă, așa cum spune în cartea Proverbelor lui Solomon, la finalul capitolului 27, când este strâns fânul, se arată verdeață nouă, și când, și după aceea se spune acolo că se adună iarba de pe munți. Când se ridică fânul, se arată verdeață nouă, se duce o generație, vine o altă generație, datoare să preia ștafeta și stindardul adevărului lui Dumnezeu și să-l ducă mai departe pe traseul dificil al istoriei. Nu suntem un club. Și nu ne adunăm pentru satisfacții pur estetice. Suntem bărbați și femei, tineri și bătrâni, cum se citeam Psalmul 148, care am ales să-L urmăm pe Hristos, purtând crucea Lui, cum citeam acolo pe posterul acela, și ducând-o până la cap. Ce bine este la bătrânețe să ai amintiri frumoase. Nu vă dați seama. Am intrat și eu, iată, în deceniul 7. Am intrat bine în deceniul 7. Mă și tem când spun asta. Dar mi-am dat seama că singurul soare bun și luminos care însoțește partea asta terminală a vieții sunt amintirile frumoase. De aceea îi sfătuiesc pe tineri să nu trăiască dezordonat. Să trăiască frumos. Pentru ca la bătrânețe să aibă această zestre binecuvântată, acest spațiu paradiziac, amintirile frumoase, în care să se poată întoarce în răstimpuri, din când în când. Mă bucur să văd chipuri de frați pe care îi cunosc. Mă bucur, cu alte cuvinte, pentru prezența lui Dumnezeu care ne face fericiți. Dragii mei frați, am aici două versete asupra cărora și pe care vreau să vi le supun atenție în această dimineață. Vedeți, omul lui Dumnezeu, omul credincios cu adevărat, nu credincios prin tradiție și credincios datorită ambientului cultural în care s-a născut, nu, ci credincios cu adevărat, om care și-a asumat credința în mod responsabil, un astfel de credincios, nu poate fi creștin și nu poate fi credincios dacă nu se hrănește cu cuvintele lui Dumnezeu. Ăsta este un adevăr. Nu cred în cel ce spune că este creștin, dar nu citește Biblia. Chiar dacă cântă în cor. Poate să fie și în fanfară sau în orchestră. Poate să fie simplu membru de mulți ani, trecut într-un registru. Creștinul adevărat este cel care nu poate trăi fără cuvintele lui Dumnezeu. Sfântul Pavel îi scria lui Timotei în 1-a lui Epistola, la capitolul 4, mi se pare, versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, auziți unde? Vei fi un bun slujitor al lui Hristos? Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum, te hrănești cu cuvintele credinței. Adică mănânci aceste cuvinte, îți zidești credința pe aceste cuvinte, crești pe temeiul acestor cuvinte. Omul, a spus Mântuitorul Hristos, nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Găsim versetul acesta citat și în Evanghelia după Matei, capitolul 4, și în cea după Luca, la capitolul 4. Așadar, suntem chemați să ne hrănim cu cuvintele lui Dumnezeu. A fost vreodată la vreun atelier de șlefui diamante? Nu știu câți ați fost. Dar este enervant, aproape enervant pentru trecătorul grăbit, să vezi cu câtă meticulozitate șlefuitorul de diamante sau negustorul de pietre prețioase sau cel care, mă rog, le șlefuiește și le dă contur și față în atelierul lui, cu câtă gingășie, cu câtă meticulozitate și cu câtă răbdare umblă cu acele valori, pentru că are conștiința că sunt valori. Iar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să-i acordăm maximum de importanță. Să ne deschidem inima noastră în fața acestor cuvinte și să ne deschidem mintea noastră, urechile în fața acestor cuvinte. În Biblie este un singur verset ciudat, care ne arată logica lui Dumnezeu atunci când este vorba de a primi ceva de la cineva. Merită să deschideți Biblia împreună cu mine. La profetul Ezechiel, la capitolul 3, este unicul în Biblie care ne arată ordinea în care Dumnezeu dorește să ne apropiem de El și de cuvântul Lui. Versetul 10, aici Dumnezeu îi spune lui Ezechiel așa: El, adică Dumnezeu, mi-a zis, fiul omului, așa i s-a adresat profetului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun. După rânduiala și logica noastră, versetul acesta trebuie răsturnat. Fiul omului, ascultă cu urechile tale și primește în inima ta ceea ce îți spun. Dar la Dumnezeu, vedeți, această ordine cu care noi suntem obișnuiți este răsturnată. Cu alte cuvinte, cu adevărat, nu auzi cu urechile nimic din ceea ce se spune. Dacă nu ți-ai deschis întâi inima, atunci auzim cu adevărat. De aceea Mântuitorul, când spunea cine are urechi de auzit, practic voia să spună indirect, cine are inimă sensibilă să mă asculte, acela are urechi cu adevărat. Dragii mei, nu ne putem hrăni cu cuvintele credinței dacă nu le înțelegem. Eu pun mare accent pe înțelegerea Bibliei, pe înțelegerea Cuvântului Sfânt, mare accent. Din punct de vedere duhovnicesc, nu te poți hrăni cu un adevăr dacă nu l-ai înțeles. Abia atunci când l-ai înțeles, el intră sub braz de vorba Mântuitorului Hristos și începe să încolțească, diavolului fiind ei aproape imposibil de acum să mai cegulească sămânța care nu stă pe suprafața pământului, ci a intrat sub brazda, sub brazda înțelegerii. Să ne întoarcem la aceste cuvinte. Deci, fiindcă suntem socotiți, suntem declarați de către Dumnezeu, proclamați de către Dumnezeu, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Avem aici în cuvântul acesta, în versetul 1, o declarație a lui Dumnezeu, instanța supremă din univers, cu privire la noi păcătoșii care credem în Iisus Hristos și în jertfa răscumpărătoare. Că dacă noi credem în acest sacrificiu suprem al Fiului Său, noi suntem socotiți neprihăniți și odată socotiți neprihăniți, avem pace. Iar pacea aceasta nu este o stare tranzitorie care vine și pleacă, ci se spune aici în textul nostru că este o stare și trebuie să fie o stare. Nu cred. Având în vedere toate bunurile sufletești, acest tezaur interior pe care trebuie să-l aibă orice pocăit, orice creștin, nu cred că în acele valori și în acele bunuri sufletești există unul mai mare decât pacea sufletului. Când un suflet, când un credincios, când un pocăit, când un creștin are pace gândindu-se la Dumnezeul lui, omul acela este fericit. Pe terenul păcii poți iubi. Pe terenul păcii poți să fii bucuros. Pe terenul păcii poți să fii blând. Pe terenul păcii poți să-ți înfrânezi poftele, iată în șir roadele Duhului Sfânt din Galateni 5. Pacea este supremă când este vorba de echilibrul nostru sufletesc, de armonia noastră interioară, de propășirea noastră duhovnicească, de noi ca și copii al lui Dumnezeu, de noi ca și oameni pur și simplu. Și nu vorbim în dimineața aceasta despre orice fel de pace, ci de pacea aceea pe care sufletul trebuie să o aibă în relația lui cu Dumnezeu. Dar am băgat de seamă că nimic nu se strică așa ușor, nimic nu se tulbură așa ușor, nimic nu se pierde așa ușor, ca și această pace sufletească, ca și acest miracol interior, care este în final, dacă mă uit bine în cuvântul acesta, este darul Dumnezeului nostru și consecința lucrării Lui, urmarea lucrării Lui în viața noastră. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, noi avem pace. Sau, cum se spune aici, la adnotarea asta, sub paginarea aici jos, să avem pace. Dacă nu avem. Dar pacea aceasta, dragii mei, care este zilnic tulburată, zilnic stricată, zilnic amestecată, puține sunt zilele vieții noastre în care pacea aceasta care marchează relația noastră cu Dumnezeu este întreagă, este plină, este acolo la locul ei. Nu-i așa? Ce ne spune experiența noastră a fiecăruia dacă ne cercetăm pe noi înșine? Și Apostolul Pavel spune aici frumos în textul nostru că această pace poate fi avută, poate fi menținută, poate fi dobândită, poate fi readusă acolo de unde a plecat, doar prin credință. Prin credință în ce? În neprihănirea pe care mi-o dă mie Dumnezeu. Dar, dragii mei, cuvântul neprihănire este un cuvânt uzat. El nu mai este în vocabularul nostru obișnuit. El face parte din domeniul vocabularului, să spunem, bisericesc. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă neprihănirea aceasta, în care eu trebuie să cred și să mă prind de ea cu toată puterea. Și în fiecare zi, și 24 de ore, și din clipa în care m-am întors la Domnul și până în ultima zi a vieții, așa încât să mă mențin în spațiul bun și ceresc al păcii. Cât rău e lumea asta. De ce? Pentru că oamenii n-au pace. Cei răi n-au pace, zice profetul Isaia. Și cei răi, tot el spune, sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și care aruncă afară noroi și mâl. Asta vreodată pe faleza oceanului. Să vedeți cum se frământă și se zbuciumă noianul acela de ape. E un spectacol teribil. Își scoate adâncurile la suprafață și când se retrage în matcă, potrivit cu textele Bibliei, marginea semnată de Dumnezeu, te duci pe faleză și nici te miri ce găsești. Ceva ce a fost scos de acolo din adânc și a dus sub privirea celor care se plimbă pe țărm. Așa este omul fără pace, tulbur, neliniștit, dezechilibrat, nu-și găsește locul, vorbește fără să fie, să se controleze, face fapte pe care după aceea le regretă și este un spectacol de data aceasta dezagreabil pentru cei din jurul lui. De aceea, repet, cel mai mare bun sufletesc este pacea cu Dumnezeu. Dar pacea aceasta, repet, se obține numai prin credință în neprihănirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și despre care El a declarat, sau cum spune textul, a socotit că ne-a dat-o. Dar ce înseamnă neprihănire? Întoarceți pagina împreună cu mine și să citim în capitolul 4 despre părintele nostru Avram, să citim versetul 11 și apoi vom citi pe partea cealaltă. Apoi a primit ca semn Avram tăierea împrejur ca o pecetă a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur, și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Dar ce este neprihănirea aceasta? Să citim un pic mai sus, versetul 6. Tot astfel și David, regele psalmist, numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Dar ce înseamnă neprihănit? Versetul 7. Ferice, zice el, de aceia ale căror fără de legi sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Am înțeles ce este neprihănirea? Să te ierte Dumnezeu de toate fără de legile și păcatele care le-ai făcut. Asta este neprihănirea. Și când știu că asupra mea s-a coborât iertarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci mă umplu de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Câți am trecut prin experiența aceasta? Toți acei care am venit la El cu păcatele și fără de legile noastre, le-am mărturisit înaintea Lui, am crezut în ceea ce spune El în această carte slăvită, Biblia, și în clipa în care am crezut, Dumnezeu a iertat și a șters păcatele noastre. Credeți lucrul acesta? Dacă nu credem adevărul acesta, atunci, pacea noastră este un fel de teren de nisipuri mișcătoare, o eternă neliniște, permanente și otrăvite întrebări. Oare m-a iertat Dumnezeu? Oare sunt eu în păcat cu El? Oare nu mai aruncă El în dreptul meu priviri întunecoase, cum spun profeții? Oare este El Tatăl meu cel bun, care mă cuprinde în brațele Lui 24 de ore din 24 și a cărui inimă bate în piept tare, tare? Spune Biblia că Dumnezeu face tahicardie atunci când se gândește la copiii Lui, atât îi sunt de dragi. Sunt adevărurile Scripturii, nu sunt ale mele. Și dacă mă prind de declarația lui Dumnezeu că El mă iartă, nu pentru postul meu, nu pentru lumânarea mea,
Nu pentru târâtul în genunchi la pelerinaje, în jurul moaștelor sau locașilor de închinare consacrate, nu, ci datorită credinței mele în Hristos crucificat, despre care am cântat în dimineața aceasta. Dumnezeu spune, te socotesc neprihănit, adică te iert. Dacă este cineva în această dimineață aici, care n-are pacea aceasta despre care am citit, îl îndemn să creadă din toată inima în Dumnezeu și în Mântuitorul Iisus Hristos. Așa a zis Mântuitorul în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. Dar ce să facem să nu se tulbure? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Așadar, iertarea aceasta de păcate sau neprihănirea aceasta, Dumnezeu i-a dat-o cel din tâi, citim în Sfânta Scriptură aici, părintelui nostru, Avraam. El a fost socotit neprihănit sau iertat de păcate prin credință. Și Apostolul Pavel spune aici, tot în capitolul 4, versetul 25, este o afirmație care mă provoacă. Nu poți citi Biblia fără să nu fi provocat. Ascultați versetul 23 în capitolul 4. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci și este scris și pentru noi cărora de asemenea ne va fi socotită. Nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți sau iertați. Avraam a fost iertat de păcate prin credință și a dobândit pacea. Dar nu-i scris adevărul acesta numai pentru el, ci-i scris și pentru mine în veacul 21 și pentru tine și pentru toți oamenii. Când Dumnezeu l-a declarat pe Avraam neprihănit în Geneza 15:6 prin credință, iertându-l de păcate, Dumnezeu a făcut o declarație cu valoare universală, toți acei care vor crede în mine și în jertfa Fiului meu vor fi iertați de păcate definitiv și pentru totdeauna. Cuvântul Bibliei ne provoacă la credință. Credem noi acest adevăr? Dacă da, avem pace cu Dumnezeu. Lui Hristos îi datorim faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Am înțeles ce înseamnă cuvântul neprihănire, iertare de păcate. Am înțeles cum se poate obține asta? Doar prin credință în Dumnezeu, care a alcătuit acest plan de mântuire, și în Iisus Hristos, care a venit în lume să-L realizeze acest plan de mântuire. Și apoi realizată mi este oferit mie și ție. Crede, acceptă, primește, asumă-ți-l responsabil, absorbe-l în viața ta, pune-l temelie vieții tale acest adevăr și vei avea pace. Amin. Dragii mei, nu poți trăi în lumea asta fără să ierți. Nu cred că este sau a fost vreodată pe planeta asta vreun om care să-mi spună eu niciodată n-am iertat. Toți trebuie să iertăm. Părinții trebuie să-și ierte copiii, copiii trebuie să-și ierte adesea părinți, eu trebuie să-l iert pe semenul meu, la rândul el trebuie să mă ierte pe mine. Fără iertare nu există viață. Și totuși, aflăm în Sfânta Scriptură aici că Dumnezeu este Cel care iartă și ne declară în virtutea acestei iertări îndreptățiți sau cu păcatele șterse. Ce înseamnă neprihănire? Se mai spune și îndreptățire în unele Biblii mai noi. Dar ce înseamnă îndreptățire? Adică ai dreptul să. După ce ai fost iertat de păcate, ai dreptul să. Să ce? Vă aduceți aminte de fiul risipitor? Un tânăr jegos pletos, deformat de păcat, cu o remorcă întreagă de gunoaie în spatele lui, în urma unei vieți trăite în gașcă, cu prietenii de rele și cu femeile pierdute, se hotărăște să vină acasă, cu rugămintea să-l facă tata argat. Și tata iese în cale, citim în Luca 15. Îi iese în cale tata. Culmea, nu lasă să-și zică toată rugăciunea. Îl îmbrățișează și îl sărută. Și spune celor din jur, schimbați încălțămintea, schimbați haina, puneți-i un inel în deget, junghiați vițelul, chemați musafirii, chemați prietenii, tânărul acesta, băiatul acesta, copilul meu, trebuie să intre în sărbătoare, să intre nu ca argat, să intre ca și fiu. Are dreptul acesta? Are. Din moment ce tata l-a iertat din toată inima, înseamnă că l-a îndreptățit să devină fiu, să aibă drepturi în familie ca și fratele lui mai mare, să se bucure ca și înainte de toate binecuvântările casei. De aceea neprihănirea se mai traduce și prin îndreptățire. Un om care este iertat de Dumnezeu, de păcatele lui, are drept la toate binecuvântările lui Dumnezeu. E îndreptățit la toate binecuvântările lui Dumnezeu, așa ca fiul din parabole. Dar mă întreb, eu care citesc Sfânta Scriptură, mă întreb pentru pacea mea, mă întreb cum iartă Dumnezeu. E foarte important. Ne punem această întrebare și când este vorba de semenul nostru, oare m-a iertat sau nu m-a iertat? Și dacă m-a iertat, cum m-a iertat? O să mă salute când o să ne întâlnim? O să mă întâmpine și cu un zâmbet când ne întâlnim? Sau o să fie numai salutul sobru și rece? Oare cum m-a iertat? Pentru asta vreau să vă arăt câteva lucruri din Sfânta Scriptură când este vorba de modul cum iartă Dumnezeu. E necesar să știm aceste lucruri. Altfel, pacea noastră e tare fragilă, așa ca și o poșghiță subțire la sfârșit de februarie pe ape. Deschideți Biblia împreună cu mine și să luăm un citat din profetul Ieremia pe care îl folosește dragul nostru apostol Pavel în Evrei la capitolul 10, versetul 16 și 17. Vă rog să le ascultați. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Extraordinar. Dar citim versetul 17. Adaugă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Atunci când Dumnezeu iartă, El credeți asta? E declarația cărților lui Dumnezeu, a Sfintelor Scripturi. Atunci când păcătosul vine la Hristos și își mărturisește păcatele, în clipa aceea Dumnezeu prin Hristos iartă și uită. Cum uită Dumnezeu? Nu vă puneți întrebări, cum uită? Uită ca noi sau altfel? Biblia spune, uită, în sensul că nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Să nu ne umplem de pace? Când ne aducem aminte de viața noastră trecută și de răutățile acelui timp? Să nu ne umplem de pace când știm că Dumnezeu iertând și uită? Ba da. Oricât de generoși am fi atunci când iertăm, noi nu putem uita. Cine nu-și iubește copiii? Și dacă ar fi să fac un inventar a tuturor greșelilor lor mari care le-au făcut, îl fac perfect. Dar eu i-am iertat, sunt pruncii mei. Dar Dumnezeu
uită, el nu-și mai aduce aminte.
În ce condiții? Și pentru cine?
Deschideți Biblia la Ezechiel, la capitolul 18, și am să citesc versetul 21, să vedeți un lucru extraordinar.
Merită aceste versete să le subliniați în Bibliile voastre, pentru că alt adevăr nu este. Ăsta este adevărul. Citesc aici așa, versetul 21.
Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele care le-a săvârșit. Dar nu mă iartă Dumnezeu dacă mâine blastăm din nou? Dar nu mă iartă Dumnezeu dacă mâine desfrânesc din nou? Dar nu mă iartă Dumnezeu după ce a trecut postul Paștilor? Mă dedau iarăși la modul de viață trecut? Îl ascult pe Dumnezeu. Dacă te întorci de la modul acela de viață și nu mai faci ce ai făcut, atunci zice Dumnezeu, eu te iert și în veac nu mi-aduc aminte de păcatele tale. Am înțeles? Iată de ce nu pot fi creștin. Dacă păcătuiesc în fiecare zi și în fiecare zi zic, Doamne, iartă-mă. Ăla nu-i creștin. Apostolul Pavel spune să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Există un text în Scriptură și unic, în care Dumnezeu vorbește despre un mare păcătos. A luat femeia unui bărbat și ca să n-aibă probleme cu bărbatul, l-a ucis. Și-a dus-o la el acasă. E groaznic. Și la un moment dat, omul acesta s-a căit, a plâns, a cerut iertare lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a iertat. Cum l-a iertat Dumnezeu? Vă rog să ascultați o declarație făcută de însuși Dumnezeu în legătură cu omul acesta. În 1 Împărați, capitolul 14, mi-amintesc când eram mai tânăr, numai nu puteam concepe cum vine versetul ăsta. Ei, l-am înțeles, când l-am înțeles mai bine pe Dumnezeu și l-am cunoscut. Auziți ce îi spune Dumnezeu despre David, că despre el este vorba, lui Ieroboam, care s-a așezat pe scaun de domnie a lui Israel în nord. Zice așa, să citim versetul 78. Du-te și spune lui Ieroboam, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel. Am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție. Auziți? Și n-ai fost ca robul meu David, atenție, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea mea.
E adevărat?
A? A făcut sau n-a făcut?
Spuneți. Dacă sunt om, spun a făcut. Dacă mă pun în poziția lui Dumnezeu, spun n-a făcut. Extraordinar.
Ăsta este Dumnezeul nostru. Așa iartă El. El uită și în veci nu-și mai aduce aminte de păcatele celor care se pocăiesc de ele și renunță la ele. Ăsta este Dumnezeu. Aveți credință, ne-a spus Hristos, în Dumnezeu, care ne declară neprihăniți prin credință, iertați de păcate, ca să aveți,
Slăvit să fie Dumnezeu.
Ăsta-i Dumnezeul nostru. Ăsta-i Dumnezeul Bibliei. Nu este produsul unui cult, a unor fantezii, a unor închipuiri, a unor dogme. E Dumnezeul lui Iisus Hristos.
e Dumnezeu întregului pământ, slăvit să fie numele Lui. Când te gândești la așa ceva, pacea sporește în inimă. Aș vrea să vă mai spun ceva. Când este vorba de cum iartă Dumnezeu. În lumea noastră se întâmplă niște prostii, multe se întâmplă. Dacă am avut un conflict cu cineva apropiat și el m-a iertat, eu am fost de vină, el m-a iertat. Mai sunt din ăștia pe lângă noi fără nicio treabă, care ar vrea să fie prieten și cu mine, dar vrea să fie prieten și cu el. Cu mine să fie prieten sacrificându-l pe el și cu el să fie prieten sacrificându-mă pe mine. Cum? După ce am fost iertat, el se duce și zice, știi că ieri l-am auzit vorbindu-te de rău. Chiar? Da, eu l-am auzit. Nu-i bine. Se duce peste o săptămână să nu crezi tu că hotărârea luată să nu-ți mai facă ce ți-a făcut e fermă. Săptămâna trecută, iarăși a făcut una, tot împotriva ta. Așa că, nu știu, mi se pare că tu ești prea bun că-l ierți. Adică, cu alte cuvinte, dragii mei, iertarea pe care el mi-o atribuie sau mi-a atribuit-o mie este tulburată de un pârș. De cineva care nu are ce să facă, dar se duce și strică o relație care s-a constituit sau reconstituit prin iertare. Știți ce a făcut Dumnezeu atunci când Hristos a murit pe Calvar? Când El și-a vărsat sângele? Știți ce a făcut El pentru toți credincioșii care cred în această jertfă? Nu numai că El a uitat păcatele și fără de legile noastre, dacă am renunțat la păcate și fără de legi, în favoarea unei vieți noi, dar a mai făcut ceva. A spus Mântuitorul Hristos o profeție. În Ioan capitolul 12, versetul 30-31, ascultați această profeție. Zice așa, versetul 31. Acum are loc judecata lumii acestea, acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Acum, stăpânitorul lumii acestea, acum, murind eu și vărsându-mi sângele, acum, stăpânitorul lumii, cine este stăpânitorul lumii? Diavolul, Satana, spune Sfânta Scriptură, a fost și este încă până va fi legat și aruncat în adânc. Zice Hristos, eu voi muri și voi fi sacrificat. Și acest stăpânitor, pe care Apocalipsa, în capitolul 12, ultima carte a Bibliei, îl numește pârș, va fi aruncat afară. Deschidem Biblia la Apocalipsa 12 și citim așa. Versetul 9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și apoi urmează un cântec. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Dacă îți plătești taxele la zi, se duce cineva la finanțe și se spune, domnule, ăsta nu-și plătește taxele. Se duce cineva la curent electric, nu-și-o plătit factura, la gaz, nu-și-a plătit factura, ăsta tot amână, tot trage de timp. Nu. Dacă ești la zi cu toate taxele, primarul sau șeful instituției, îl trimite la plimbare pe pârâș. Se duce să pârască pe un om care e la zi cu plata. Știți că în vechime cel mai mare, unul dintre cele mai mari blesteme care se puteau rosti, le găsiți în psalmul, de exemplu, în psalmul 109, versetul 6-7, zice, pe vrăjmașul meu, zice acolo, pune-l sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Au zis ce blestem, să ai parte toată viața de un pârâș. E groaznic. Dar prin moartea Mântuitorului Hristos,
prin sângele Său care ne-a spălat și ne-a șters păcatele, diavolul este aruncat jos și nu mai are ce să spună despre noi. L-am biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii pe care o facem. Așa iartă Dumnezeu. Să nu ne temem că ușa Lui se deschide la ciocănitura acestui pârâș blestem al diavolului. Nu! Datoria noastră a fost plătită de Hristos prin moartea Sa. De aceea să avem pace cu Dumnezeu și asta prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am înțeles aceste realități, aceste adevăruri? Pe ele trebuie să ne clădim credința. Era o cântare bătrână, e acum bătrână. Credința mea eu o zidesc pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spumă, Hristos ca stâncă în veci va sta. Asta e credința adevărată.
Oamenii se întreabă, buimăciți pe trenuri, mai stai de vorbă, prin gări, prin stări de așteptare. Dom'le, am înțeles, e frumos, dar care e credința adevărată?
O fi penticostal, o fi baptist, o fi ortodoxă, greco-catolic. Lasă asta. Credința adevărată este aceea care se clădește pe adevăr.
Bine, bine, dar care e adevărul?
Ăsta. Fă bine, ia-l în mână și citește-l. Și Duhul Sfânt și Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului, deschide mintea ca să înțelegi adevărul. Dar aș vrea să vă mai spun ceva. Există și la Dumnezeu un serviciu de urgență. Pentru că odată iertați de păcate, nu se poate să nu mai păcătuim. Dar e o mare deosebire să fii un păcătos care să-ți găsești plăcerea în păcat. Și una este să ți se întâmple niște miri cu din când în când. Una este să te droghezi și să lovești, să bușești mașină după mașină pe șosea, că e plăcere. Și alta este să faci un accident, două, Doamne ferește, pe parcursul unei vieți de șofat. E o mare diferență. E o mare diferență. De aceea creștinul pocăit, omul întors la Dumnezeu, nu mai trăiește în păcat. Dar îi se poate întâmpla odată, de două ori, de trei ori, de mai multe ori, de mai puține ori, depinde de Duhul de veghere, să mai păcătuiască din când în când. Ei, pentru asta Dumnezeu a făcut un serviciu de urgență cosmic. Și acesta este Hristosul făcut mare preot și pus acolo la dreapta lui Dumnezeu.
Copilașilor, scria Ioan în 1-a lui Epistolă la capitolul 3, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Vă scriu acest capitolul 2, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit.
Noi nu avem o maică a Domnului. Nici o pleiadă, o galerie de sfinți adormiți. Nu? Noi avem pe unul singur. Și acesta este omul, Iisus Hristos, care s-a înălțat după 40 de zile de la înviere, cum se spune aici, s-a înălțat la cer. Dar de ce s-a înălțat Iisus la cer? Unul din marile răspunsuri care pot fi date la această întrebare, și asta trebuie să o știm, dacă nu o știm și mai ales dacă nu o credem, nu avem pace. Iată ce spunea Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei, la capitolul 9. Să citim câteva cuvinte și apoi o să citim și în capitolul 7 din aceeași epistolă. Ascultați, versetul 24, 9:24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, deci într-o biserică, catedrală, casă de adunare, nu? După chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, atenție, ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. În serviciu cui este Hristos acum în cer? Al meu. Al tău.
al tuturor celor care vin la El, cu păcatele lor, cu slăbiciunile lor, cu nedesăvârșirile lor. Hristos este acolo într-un serviciu de urgență. Unde ne ducem atunci când simțim apăsare pe suflet, cum se spune, se vorbea de mărturisirea păcatelor? La cine ne ducem noi? La unul care a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, și care acum este înălțat la dreapta lui Dumnezeu pentru noi, ca să se înfățișeze pentru noi, în calitatea sa de mare și slăvit preot. Iată trei lucruri mari care mi-arată cum iartă Dumnezeu. Eu nu pot ierta așa, eu nu sunt Dumnezeu. El când a iertat, nu mai știe ce a făcut păcătosul. Și ori de câte ori va vorbi despre păcătosul acela, va vorbi în termenii la superlativ. V-am dat cazul lui David. Dumnezeu când iartă, nu-și lasă ușa deschisă pentru toți nemernicii să vie să-i tot șoptească în urechi tot felul de fleacuri în legătură cu mine, nu? Hristos și sacrificiul Lui și serviciul Lui este suficient pentru a împlini dreptatea Lui Dumnezeu. De aceea pentru pârâși ușa Lui Dumnezeu este închisă. În al treilea rând, oameni suntem, avem slăbiciuni, dar pentru asta El a fost dus acolo, omul Iisus Hristos, la care mă duc întotdeauna când simt că mi-e sufletul tulbur și pacea mea se clatină. Mă duc la El. Și El este acela care mijlocește pentru noi și vreau să vă citesc din 7. Zice așa de la versetul 25. Și zice, de aceea și poate să mântuiască în chip perfect sau desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin credință, prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Zice-o mai departe, în adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, e vorba de Psalmul 110, îl pune pe Fiul care este perfect pentru eternitate. Numai un mare preot perfect poate rezolva în mod perfect sau desăvârșit problema mea. Credem noi în aceste adevăruri? Că Dumnezeu când iartă, uită? Credem noi în acest adevăr cosmic, universal, că la ușa Lui nu mai bate niciun pârâș din această creație, inclusiv diavolul, nu mai bate niciun. Și că Hristos este acum în cer, în serviciul meu și în serviciul tău. Fiindcă Dumnezeu ne declară iertați de păcate, în baza acestora avem pace cu El. Cu El și cu Mântuitorul Hristos, căruia îi datorăm acest adevăr. Închei, dar nu înainte de a vă spune ceva, tot din Biblie. Dacă veți deschide Sfânta Scriptură la Apocalipsa, la capitolul 7, poate unii v-ați plictisit, nu mă mir, dar știu că cei care și-au deschis inima întâi și-au deschis și urechile în al doilea rând. Iată cum citim noi în capitolul 7, la versetul 9 și apoi închei. O să facem și o rugăciune în final. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Mulțimea mântuiților din toate națiunile pământului. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea sau salvarea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Observați că aici nu e niciun sfânt al treilea. Dumnezeu mântuiește prin Iisus, ascultați. Mai departe. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat îngerii cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis,
amin, adică așa este, mântuirea este a lui Dumnezeu și a lui Hristos, Fiul Său. Îngerii aceștia au spus, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin.
Știți că lumea evreiască era un obicei care funcționa în sele de justiție și nu numai. Dacă aveai o problemă, fie bună, fie rea, trebuie să aduci cel puțin doi martori. Citim aceasta în Deuteronom, capitolul 19, de exemplu, mi se pare versetul 15, dacă nu greșesc. Cel puțin doi care să întărească un fapt. Oameni care nu pot fi numărați spun aici că mântuirea o dă Dumnezeu prin Iisus și nimeni altcineva. Și sunt atât de mulți că nu-i poți număra. Dar ca să creadă beata noastră inimă de granit, pietrificată, acest adevăr, se mai pleacă și o mulțime imensă de îngeri și spun, așa este. Câți ori fi fost acolo, oare? Dacă întoarceți pagina din coace, zice în 5 cu 11, m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000, 100 de milioane de îngeri, plus mii de mii. O mulțime care nu poate fi numărată de oameni mântuiți spun, mântuirea o dă Dumnezeu prin Hristos. 100 de milioane de îngeri s-aruncă cu fața la pământ și spun, așa este. Și totuși, inima noastră rămâne tare și împotrivitoare. Oare de ce? Pentru că nu vrem mântuirea. Iată cum ne putem găsi pacea. Venind la Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, crezând în declarația lui Dumnezeu, că cel care crede în Hristos și în jertfa Lui este iertat definitiv de păcatele Lui,
amin,
dacă o rupe cu modul de viață trecut și începe un mod de viață nou, după voia Lui Dumnezeu. Când facem aceasta, și dați-mi voie să vă spun, adesea sunt zile când sunt tulbur și iarăși mă întorc. Ai uitat păcatele mele? Le-am uitat, zice Dumnezeu. Ai alungat pârâșul din cer? L-am alungat, zice Dumnezeu. Este cineva acolo sus în serviciul meu? Este Fiul meu Hristos. Îmi aflu din nou pacea. Dar asta, numai dacă ne legăm prin credință de declarația făcută de Dumnezeu în dreptul nostru, datorită jertfei Mântuitorului Hristos. Rugăciunea aceasta finală ar trebui să fie și o rugăciune de mulțumire. Gândiți-vă că n-am contribuit cu nimic la așa ceva. El a pregătit tot, a realizat tot și a venit să ne facă oferta. Merită Dumnezeu lăudat și glorificat, așa cum era Psalmul 148 de dimineață, în care întreaga creație este o simfonie superbă. Că tonurile distonante acolo, vocile distonante sunt ale oamenilor, a împăraților, a voivozilor, a bătrânilor, a tinerilor, a femeilor și a bărbaților, care îl bleastămă, care nu-l laudă, care uită să-i mulțumească, să înalțe cânte proslăvire lui Dumnezeu. În rest, toată creația îl glorifică pe Dumnezeu. De ce? Pentru că și ea, creația prin Hristos, are drept la această răscumpărare finală. Dacă cineva se simte apăsat, tulbur sufletește, vinovat, prins în chingele păcatului, în lanțurile fără de lege, în această dimineață, poate să vină simplu, ca vameșul, ai milă de mine, păcătosul. Ca tâlharul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dar și ca Zacheu, am făcut rău, dar de acum am să repar și am să fac numai bine prin puterea Ta. Venim să ne mărturisim în rugăciune, venim să mulțumim în rugăciune, dar venim în aceeași rugăciune să luăm și hotărâri bune pentru noul nostru mod de viață, iar dacă este nou, să-L întărim să fie și mai nou și până la sfârșit. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune.
Fie ca diavolul să nu fure acest cuvânt semănat în inimile noastre în dimineața aceasta. Prin fratele Titi Verlan, mulțumim Domnului pentru această dimineață încărcată de binecuvântare. Și harul, pacea și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile și putem elibera biserica.